Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 22. Iby'ingoma ya Yosiya. Yosiya yimye amaze imyaka 8 avutse, amara imyaka 31 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Yedida mwene Adaya w'Ibosikati. Ariko wakora ibishimwa imbere y'Uwiteka, agendana ingeso nziza za sekuruza Dawidi zose, ntiyakebakeba. Asanisha inzu y'Imana, babona igitabo cy'amateka. Kandi umwami Yosiya amaze imyaka 18 avutse, atuma umwanditsi we Shafani mwene Asariya mwene Meshuramu mu nzu y'Uwiteka ati, zamuka usange Hirukiya umutambyi mukuru, umubwire abari feza zizanwa mu nzu y'Uwiteka, iz'abarinzi b'urugi basonzoranije mu bantu, baziha abategeka umurimo wo mu nzu y'Uwiteka, kugira ngo zihembwe abakozi bo muri iyo nzu y'Uwiteka, basa naho isenyutse nk'ababaji n'abubatsi n'abubakisha amabuye, kandi izindi bazigura ibiti n'amabuye abajwe byo gusana inzu. Ariko izo feza babahaye ntibagombaga kuzibamurikisha, kuko bakoraga ari abiringiwe. Abasanyi babona igitabo cy'amategeko. Bukeye Hirukiya umutambyi mukuru abwira Shafani umwanditsi ati, ntoye igitabo cy'amategeko mu nzu y'Uwiteka. Hirukiya herako agiha Shafani umwanditsi aragisoma. Hanyuma umwanditsi Shafani asubira ibwami, atekerereza umwami uko byagenze ati, abagaragu bawe basutse mu masaho ifeza zabonetse mu nzu y'Uwiteka, baziha abakoresha imirimo yo mu nzu y'Uwiteka. Shafani umwanditsi arongera abwira umwami ati, kandi Hirukiya umutambyi ampaye igitabo. Nuko Shafani agisomera imbere y'umwami. Umwami amaze kumva amagambo yo muri icyo gitabo cy'amategeko, ashishimura imyambaro ye. Umwami aherako ategeka Hirukiya umutambyi na Ahikamu mwene Shafani na Akibori mwene Mikaya na Shafani umwanditsi na Asayi umugaragu w'umwami ati, nimugende mumbarize Uwiteka njye n'abantu n'Abayuda bose iby'amagambo yo muri iki gitabo cyabonetse mu nzu y'Uwiteka, kuko uburakari bw'Uwiteka budukongerejwe ari bwinshi ku bwa basogokuruza batumviye amagambo yo muri iki gitabo, ntibakore ibyo twandikiwe byose. Nuko Hirukiya umutambyi na Ahikamu na Akibori na Shafani na Asaya baragenda basanga umuhanuzikazi Hulida muka Sharumu umuhungu wa Tikuva mwene Haruhasi umubitsi w'imyambaro, kandi uwo mugore yari atuye i Yerusalemu mu gice cyaho cya kabiri. Bavugana nawe, arababwira ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo, nimubwire uwo mugabo wabantumyeho muti, Uwiteka aravuze ngo, dore nzateza ibyago aha hantu n'abahatuye nk'uko byanditswe mu magambo yo muri cya gitabo yose umwami w'Abayuda yasomye, kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu, bakandakarisha ibyo bakoresha amaboko yabo byose. Nicyo gitumye uburakari bwanjye bukongerezwa aha hantu ntibuzimywe. Ariko umwami w'Abayuda wabatumye kumbaza mumubwire muti, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuga ku magambo wumvise iti, kuko umutima wawe wari woroheje ubwo wumvaga ibyo navuze kuri aha hantu n'abaturage baho, ko hazahinduka umusaka n'ikivume, ukicisha bugufi imbere y'Uwiteka, ugashishimura imyambaro yawe, ukandirira imbere. Nanjye ndakumvise, niko Uwiteka avuze. Nuko nzagusangisha basogokuruza, ushyirwe mu mva yawe amahoro, kandi amaso yawe ntazareba ibyago nzateza aha hantu. Baherako baraza, babitekerereza umwami.